security card.
Je n'ai pas besoin d'exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono oyo na lopoto balobaka maladie sexuellement transmissible na lingala bokono oyo epesamaka na nzela ya koyeba na nzoto mwasi na mobali. Mpona yango tokosola na Dr. Mingina kouta Kinshasa. Mbote Dr. Mingina.
Mbote Maman Fatuma.
Dr. Mpona kokota vraiment na likambo tozali kolobela lelo ba IST ezali nini?
Ezali maladi oyo mutu akoki kozwa na nzela ya bokutani entre mwasi na mobali soki moko na bango azali deja contaminé. Eza na ba bilembo ebele. Par exemple, mwasi akobanda komona ba mayi akobima na quantité moko anormal. Mobali pe akoki kozala na yango, donc azomona bamayi ezobima na nzela masuba. Ntango mosusu pe ezali mwasi akoyoka pasi mingi na te ya libumu. Na francais tobengi yango douleur abdominal basse. Mosusu pe ezali bapota na parti oyo ya toto ya mwasi po ya mobali, bapota tobengi ba ulceration. Ntango mosusu pe ezali kovimba ya bambumo ya mobali tobenga testicule omoni yevimbi. Ntango mosusu pe ezala epa ya mwasi ezala epa ya mobali okomona ganglion na esika tobengaka bapli ya ngino me nayebi te nini ya koloba ngo na lingala, donc tobengaka yango bibon inguinal na francais. Bibon inguinal me na lingala nayebi ndenge ya kotraduire mpenza malamu te. Bon, mususu pe ezali nini bakondiloma. Kondiloma ezali biloko moko kobimela boye soit na parti genital, donc nzoto ya mwasi pe ya mobali. Ezali lokola babiloko ezaka na mutu ya soso ya mobali, ba crête de coq. Tobengi yango kondiloma. Me mususu pe tobotanaka mingi ezali conjonctivite ya mwana wuti kobotama. Donc mwana miso na ebandi kobimisa ba bipoti soki emonani boye dans le mois qui suit la naissance wana toki yango pe na compte ya IST. Soki ezali ya mwana ati akobisi ba 3-4 mois wana eza compte misusu ya IST te. Misusu pe eza kaka mikusa soit na nzoto ya mwasi soit na nzoto ya mobali. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive, mais oyeza ba bilembo oyo emona na kamingi soki mutu azwi IST.
Docteur, kasi eloko nini nde etindaka nde epesaka bokono oyo ya ba IST? Ba cause ya ba IST ezali nini?
Cause ezali que leur mwasi azokutana na mobali to mobali azokutana na mwasi soki deja au départ moko na bango azwaki yango na barapport na ye na mosusu. Bon, sikoyo ye aza deja contaminé, aza deja infecté, lera kosangisa nzoto ne na partenaire na ye, bon, o mosusu pe akozwa yango. Donc kaka à travers barapport sexuel non protégé.
Wana ezalaki Dr. Mingina kouta mboka Kinshasa na RDC azalaki kolobela biso makambo matali maladie sexuellement transmissible to ba infection sexuellement transmissible. Matondo mingi na bino baye bozali kolobela biso na kati ya Bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi. Tokutani bomo mokolo malobi.